Oikein hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa seuraamaan luentoa numero 7, ohjelmat 1 kurssilla keväällä 24. Tämän päivän aiheita on testaaminen ja merkkijonot, ja lähdetään liikkeelle tuosta testaaminen aiheesta. Eli kun me tuotetaan ohjelmistoja, niin meidän täytyy jotenkin jollakin tavalla varmistaa siitä, että me ollaan tekemässä oikeaa asiaa, että se meidän tekemä ohjelma toimii. Ja nyt testaaminen on sitten sen tutkimista niin, että ohjelma käyttäytyy sillä odotetulla tavalla. Meillähän on jonkunlainen vaatimusmäärittely tai joku speksi annettu asiakkaan toimesta tai jonkun muun henkilön toimesta sille niin, että kuinka se meidän ohjelman pitää toimia. Ja jollakin tavalla meidän ohjelmoijana täytyy siitä varmistua. No, on olemassa tietysti erikseen tämmöisiä testausammattilaisia ja testaajia, mutta noin periaatteessa ohjelmoijan täytyy kuitenkin olla suurin piirtein varma siitä, että se ohjelma toimii sillä tavalla, kun sen odotetaan toimivan, tekee sen, mitä se halutaan. Testaamisen tarkoituksena on löytää virheitä ohjelmistosta, jotta ne voidaan paljastaa ja korjata. Eli se on testauksen tavoite. Testauksen tavoite ei ole tuottaa täysin virheetöntä ohjelmaa. Se ei valitettavasti ole mahdollista. Testauksesta huolimatta ohjelmistossa aina on olemassa virheitä ja täysin oikeaksi todistaminen on vaikeaa tai mahdotonta. No, lähdetään ottamaan esimerkkejä siitä, että miten me voitaisiin testausta sitten käytännössä suorittaa. No, jos ohjelman pitäisi sulkeutua painamalla ruksia, niin jos me sitten klikataan sitä ruksia sieltä meidän ohjelmasta, niin se ei sulkeudukaan, niin selkeästi ollaan löydetty bugi tai virhe. Eli tämä on niin kuin yksi tapa testata niin, että kokeillaan sitä ohjelman toimintaa, vaikkapa sitten hiirellä tai näppäimistöllä tai millä hyvänsä, ja todetaan niin, että ei toimi. No, toinen esimerkki voisi olla sellainen, että me yritetään laskea postikuluja yhteen. Meillä on tuotteet A ja B, ja näissä on sitten postikulut 3,90 ja 3,90 kahdessa eri tuotteessa, ja näistä sitten pitäisi laskea postikulut yhteen. No, jos se meidän ohjelma on koodattu väärin, niin me saatetaan saada, että yhteen lasketut postikulut ovat 3,90, 4,90 tai jotain vastaavaa. Eli tässä nyt varmaan selvää on se niin, että nuo luvut eivät ole sitten siellä ohjelman sisällä esitetty oikealla tavalla, jotenka se yhteenlasku ei toimi. No, ohjelman testaamiselle on monia eri tapoja. Yksi tapa, se miten me ollaan interaktiossa ohjelmiston kanssa, niin sillä on tietysti merkitystä siihen, että miten se testaus sitten menee. Eli me voidaan sille ohjelmistolle antaa syötteitä, eli painaa sitä ruksia sieltä oikeastaan yläreunasta, kokeilla, meneekö ohjelma kiinni, taikka antaa niitä eri tuotteiden postikuluja ja kokeilla sitä kautta, ikään kuin syötteiden kautta, että mitä sieltä tulee. Kolmas tapa voisi olla sellainen niin, että annetaan sille joukkosyötteitä, esimerkiksi vaikka luvut 0-1000, ja sitten annetaan vastaavasti myöskin ne tulokset, eli jos postikulut on vaikka 0 ja 1, niin sitten annetaan tälle yhteenlasketulle summalle vastine 1, annetaan postikulut 1 ja 2 ja odotetaan, että sitten tämä yhteenlaskettu postikulu olisi 3 ja niin edelleen. Eli voidaan antaa tällaisia syöte-vaste-pareja. Testausta tapahtuu monella tasolla, eli meillä on ihan tietotekniikalla oma tällainen testauskurssikin, jossa käydään hyvin syvällisestikin läpi eri tapoja testata ja ikään kuin niitä eri ohjelmistokehityksen vaiheissa ilmeneviä eri testaustapoja, mutta tällä kurssilla me emme mene niin syvällisesti asiaan, vaan käsitellään niin sanotusti yksikkötestausta, eli käytännössä yhden aliohjelman testaamista kerrallaan. Nyt me ollaan tehty aliohjelmia, muutamia erilaisia, ja aikaisemmilla viime viikon luennolla tutustuttiin näihin funktioihin, joille voidaan antaa syötteitä ja sitten niiltä voidaan odottaa tulosta. Ja erityisesti tällaisten funktioiden testaamiseen keskitytään tällä kurssilla. No, tähän nyt heti huomautus, tätä vähän jo tuossa sivuusinkin äsken, eli on ääretön määrä tapoja käyttää ohjelmistoa. Eli me emme voi valitettavasti koskaan tulla täysin varmaksi siitä, että kaikilla mahdollisilla universumissa käytettävissä olevilla syötteillä joku ei-triviaali ohjelmisto toimii täydellisesti, eli kaikkien mahdollisten syötteiden tutkiminen ei käytännöllisesti katsoen ole mahdollista. On aina mahdollista löytää joku pikseli siellä näytössä, jota emme ole ehkä testaajana huomanneet klikata, ja juuri siitä pikselistä klikkaamalla sitten joku ohjelmisto ei välttämättä toimikaan. Eli käytännössä täydelliseksi osoittaminen ei ole mahdollista, mutta tämmöinen yksikkötestaus, mitä nyt tässä tullaan harrastamaan, niin helpottaa huomattavasti se ohjelman testaamista, ja lähdetään nyt liikkeelle siitä. Eli testataan sitä pienintä mahdollista ohjelman palasta, joka testattavissa on, ja tosiaan meidän tapauksessa nyt on tämmöinen funktio. Tässä ei siis testata ohjelman toimintaa kokonaisuutena, eli jos meillä on ohjelma, jonne syötetään tietoja, luetaan tietoja, muutetaan tietoja ja niin edelleen, niin me ei tässä nyt sitten tulla tekemään sellaista testausta, vaan me testataan esimerkiksi, että palauttaako summa-funktio oikean summan ja kolmion ala-funktio, palauttaako se oikean kolmion alan niin kuin kuuluukin. Ja tosiaan tällä kurssilla yksiköllä viitataan aliohjelmaan, jossain kirjallisuudessa sitten yksiköllä saatetaan viitata vähän laajempankin kokonaisuuteen, kuten esimerkiksi luokkaan tai olioon tai niin edelleen. Esimerkki yksikkötestauksesta. Olkoon meillä funktio summa, joka ottaa kaksi lukua parametrina ja palauttaa näiden lukujen summan. No, tätä aliohjelmaa voidaan kutsua nyt valituilla argumenteilla, esimerkiksi summa 1,3, ja sieltä tietysti odotetaan sitten, että summan pitäisi olla 4. Jos tämä saatu tulos tai jos tämä funktiolta palautunut tulos ja sitten se tulos, jota me odotetaan sieltä tulevaksi, täsmäävät, niin testihan on silloin läpäisty, eikö vaan? Eli me odotetaan 4, jos me saadaan 4 sieltä ihan oikeasti, niin silloin testi on mennyt läpi ja me ollaan tyytyväisiä siihen funktion toimintaan tuommoisella syötteellä. Jos saatu tulos ei täsmää odotettuun tulokseen, niin testitulos on hylätty. Ja tämä vertailu voidaan nyt kirjoittaa esimerkiksi main-pääohjelmaan, mutta oikeastaan ennen kuin edes mennään tekemään tuota, mä ehkä menin tässä vähän jo asioiden pikkuisen edelle, eli nyt mä oon kirjoittanut tähän summa-funktion, eli mulla on siinä kaksi parametrinen funktio nimeltä summa, joka palauttaa näiden kahden parametrin saadun luvun summan, eli ihan yksinkertainen toteutus sille, return a plus b. Ja oikeastaan ennen kuin mennään tuohon, mitä tuossa slaidilla lukee, niin tehdään ikään kuin vielä yksinkertaisempi tapa tutkia niin, että mitä tämä meidän ohjelma tekee. Eli sovitaan niin, että mä kutsun tätä funktiota summa nyt näillä argumenteilla 1 ja 3, eli tietysti sieltä nyt pitäisi tulla se luku 4 ulos. No, mikä on se kaikista yksinkertaisin tapa, jolla mä voin todeta, että mitä sieltä pihalle tulee, niin varmaan tämä tulostuslause on se kaikista yksinkertaisin tapa. Eli tehdään tästä nyt tämmöinen jossain mielessä ehkä se kaikista yksinkertaisin mahdollinen testausmenetelmä, eli tulostustestaus. Mä nyt laitan sen tuommoisen regionin sisään, niin se vähän helpottaa lukemista myöhemmin. Eli tulostetaan funktion tulosarvoilla 1 ja 3. Ja näin me saadaan tänne konsoliikkunaan tämä tulos. No okei, jos me ei oltaisi vielä tyytyväisiä, vaan haluttaisiin testata vähän useammalla erilaisella syötteellä, me voitaisiin laittaa sinne vaikka 0 ja minus 1 ja katsoa, että okei, tulostaako se odotetun tuloksen tuommoisessakin tilanteessa, ja nythän me voidaan niin kuin silmämääräisesti todeta, että kyllä, näyttäisi siltä, että 0 ja miinus 1 syötteellä, niin sieltä se miinus 1 pullahtaa pihalle ja ollaan tyytyväisiä. Ja sitten tilanteesta riippuen me voidaan niin kuin ohjelmojen joko pyyhkiä nämä rivit pois tai siirtää nämä jonnekin muualle tai laittaa vaikka kommentteihin, jolloin ne ei häiritse sitä meidän ohjelman todellista toimintaa, mitä me siinä ollaan oikeasti tekemässä. Eli totta kai me voidaan näin kokeilla tätä tällä tavalla tulostamalla ja todeta niin, että okei, homma toimii. No, tämä toimii ja tämä menetelmä toimii jossain tilanteissa ja on käyttökelpoinen kyllä tietysti edelleenkin monissa tilanteissa, mutta tietysti hirvittävä alkeellinen toimintamalli ja tavallaan riippuvainen siitä, ehkä voisiko sanoa näin, että ohjelma on sen hetkisestä mielentilasta, että minkälaisia testitapauksia se nyt sitten sattuu muistamaan tämmöisiin tulostuslauseisiin kirjoittaa. Ja siinä mielessä aika riskiallista touhua. Edelleenkin mainitsen vaan sen, että tätä edelleen käytetään ja esimerkiksi web-koodauksessa hyvin paljon käytetty tapa tämmöinen tulostustestaus. Mutta mä nyt laitan sen tuommoiseen pienennettyyn alueeseen tuolla ja teen sen, mitä mulla tuossa slaidilla luki aikaisemmin. Eli kirjoitetaan tämä vertailu, eli sen odotetun arvon ja sitten sen todellisen palautetun arvon vertailu tänne mainiin. Eli tehdään tämä nyt seuraavaksi. Eli nyt jälleen kerran mä odotan sieltä, ja nyt en kirjoita sitä console-writella, niin jotenkin se sieltä selkärankasta tuppaa tulemaan, vaan siis mä haluan kutsua nyt, laitetaan sinne vaikka luvut 2 ja 5. Eli nyt mä syötän tälle mun funktiolle luvut 2 ja 5. Ja nyt tietysti tämä on niin yksinkertainen funktio, että tämä nyt on vähän mieletöntä niin kuin edes miettiä, että mitä sieltä tulee, koska seiskahan sieltä tietysti tulee. Ja nyt mä ajattelen nyt niin, että nämä pitäisi olla samat asiat, eikö vaan? Eli nyt tämän luvun 7 ja sitten sen, mitä tämä summafunktio täältä palauttaa, niin niittenhän pitäisi olla täsmälleen samat asiat. Ja nythän mä voin tämmöisen vertailun tähän kirjoittaa. Ja jos nämä on totta, niin tämä maalattu alue tässähän on arvoltaan silloin true. Eli jos ne on totta, niin tämä maalattu alueen arvo on true. No mitä mä sillä arvolla true nyt voin tehdä? Okei, mä voin ottaa sen joko sinne tulostukseen mukaan, eli mä voin tulostaa nyt tämän vertailun arvon, taikka vaihtoehtoisesti mä voin ottaa sen muuttujan ylös. Mä nyt ensin tulostan sen tässä ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Eli jos näiden tuloksen ja odotetun arvot ovat samat, niin tulos on tietysti silloin true, niin kuin tässä nyt on. No tehdään siihen toinen vertailu. Eli verrataan nyt vaikkapa lukua -1 siihen, että me syötetään funktiolle summa, luvut -1 ja -1, niin kuin näet nyt, niin tässä selkeästi nyt tämä vertailu ei pitäisikään pitää paikkaansa enää. Ja mä annan nyt tälle nimen vertailu 2, eli mä tallennan tämän totuusarvoisen lausekkeen tuloksen nyt tämmöisen muuttujan nimeltä vertailu 2. Ihan nyt vaan, että nähdään niin, että tämmöinenkin on mahdollista, että mä voin tämän tuloksen ottaa talteen muuttujan ja tulostetaan sitten sen muuttujan sisältämä arvo. Tietysti tässä tilanteessahan se ei ole totta, mutta näin mä voin tehdä. Eli nyt mä näen niin, että tämä ei ole totta tämä vertailu, koska summa luvuista -1 ja -1 on tietysti -2. Ja nythän tässä niin kuin sitten pitäisi päättää niin, että tai tulla siihen tulokseen, että missä nyt oikeastaan on vika. Ja nyt vaihtoehdot nyt on siinä se, että joko tässä meidän summafunktion toteutuksessa on vika, eli tämä summafunktio laskee väärin tämän summan, taikka vaihtoehtoisesti tämä meidän odotettu tulos on väärin. Ja nyt tietysti tässä voidaan niin kuin todeta niin, että tai käydä katsomassa, että miten tämä meidän summafunktio toimii, ja todetaan niin, että kyllähän tämä nyt ihan oikein tässä toimii, ja niinpä tämä meidän odotettu luku on nyt täällä väärin, ja silloin meidän täytyy sitten tätä odotettua lukua korjata, jotta saadaan tämä vertailu menemään oikein, ja silloin näistä molemmista niin sanotusta testitapauksista nytten tulee sitten se totuus, arvo sieltä oikein, eli true, ja nyt nämä meidän molemmat testitapaukset meni tässä läpi, ja nyt mä nimeän tämän täällä taas regioniksi, mä tykkään näistä regioneista, koska näillä saa kätevästi näitä koodialueita piiloon. Hyvä, no sitten vilkaistaan tuonne slaidien puolelle vielä, eli tässä tavassa on kuitenkin se huono puoli, mitä tuossa äsken tehtiin, että me joudutaan aina tätä ohjelma käyntiin saadaksemme testattua yhden ainoan aliohjelman, ja me tullaan kohta menemään näihin automaattisiin testityökaluihin, mutta mä otan vielä toisen huonon puolen. Eli nyt toinen huono puoli kummassakin näissä menetelmissä on se, että nyt mä tulen ikään kuin sotkeneeksi tätä mainia. Ja tänne mainiinhän oikeasti kirjoitan semmoinen todellinen tietokoneohjelma. Se, miten se käyttäjä interaktiossa on sen ohjelman kanssa, mitä ikinä se tekeekään, lukeeko se jotain tietoa jostain tiedostosta, tietokannasta, ottaako se yhteyttä nettiin tai jotain. Eli enhän mä niin kuin ihan oikeasti siinä mun todellisessa ohjelmassa tietenkään halua tulostaa mitään true-true-jutskia tänne, vaan nämä on niin kuin ikään kuin semmoisia ad hoc testejä, joita se ohjelmoija tekee siinä tilanteessa saavuttaakseen varmuuden siitä, että se ohjelma toimii halutulla tavalla, jotka se sitten todennäköisesti tulee tästä niin kuin poistamaan tai laittamaan kommentteihin tai vastaavaa. Eli nämä testitapaukset ei niin kuin pitemmän päälle meitä palvele hyödyllisesti, vaan auttavat vaan siinä hetkessä. Ja sen takia on järkevämpää sitten ikään kuin pyrkiä tekemään sellaisia automaattisia testejä, joita sitten voidaan hyödyntää sen ohjelman kasvaessa ja ohjelman edetessä yhä uudestaan ja uudestaan sen sijaan, että me kirjoitetaan niitä tuonne tilapäisesti. Ja nyt näitä automaattisia testityökaluja voidaan tosiaan hyödyntää siten, että se tekee näiden testien, että me voidaan kirjoittaa niitä testejä ja ajaa ja hyödyntää niitä testejä automaattisesti useassa kohtaa, niin kuin mainittiin. Ja jos esimerkiksi jos ohjelmassamme olisi interaktiota ennen testattavaa asiaa, niin joutuisimme tekemään interaktiot ennen testejä. Ja niin kuin, tavallaan tuo nyt vielä niin kuin alleviivaa sitä, että tämmöisen main pääohjelmaan testien kirjoittaminen ei ole oikeasti kovin fiksua. Mutta tämä on täysin mahdollista ja niin kuin nyt mainitsin jo tuossa noin, niin ehkä siellä web-koodauksessa aika tavanomaistakin. Ja niin kuin mennään tuohon COM-testiin, niin mä voisin niin kuin vielä tota noin, niin hetkinen, katsotaanpas nyt. Joo. No joo, ehkä mä voisin ennen tuota COM-test-asiaa niin näyttää nyt vielä yhden esimerkin. Eli tuota, nythän mä tässä toteutin tämän homman niin, että mulla oli tehtynä tämä summa-funktio tänne. Ja sen jälkeen aloin kirjoittaa näitä testejä ikään kuin varmentaakseni sen, että tuo mun jo kirjoittamani funktio toimii halutulla tavalla. No, tällaisen funktion toimintaa ja ikään kuin toiminnan todentamista voi lähestyä myös hieman toisesta perspektiivistä, niin sanotusta testilähtöisen kehityksen näkökulmasta. Ja otetaan esimerkki testilähtöisestä kehityksestä ja testauksen merkityksestä funktion toteuttamisessa. Eli ajatellaan niin, että mun pitäisi toteuttaa tällainen kolmion ala niminen funktio. Mehän tehtiin tämä tuossa aikaisemmalla luennolla jo, mutta tehdään se nyt uudestaan hieman eri järjestyksessä. Eli ajatellaan niin, että mulla olisi tavoitteena tehdä kolmion ala, ja mä haluaisin niin kuin pohtia, että miten se oikeastaan pitäisi tehdä. Ja tässä meitä auttaa tämmöinen niin sanottu testilähtöinen kehitys. Ja nyt mä tiedän, että mä haluan tehdä kolmion alan nimisen funktion. No, kaksi asiaa, mitä kolmion alaan tarvitaan, on kanta ja korkeus. Ja leikitään nyt niin, että mulla olisi kolmio, jonka kanta on vaikka 5, ja mä yritän miettiä semmoiset luvut, että menee järkevästi. Eli leikitään niin, että mulla on kolmio, jonka kanta on 5 ja korkeus on 8. Nämähän on ne informaation palaset, joita se kolmion ala funktio tulee tarvitsemaan pystyäkseen laskemaan kolmion alan. Kolmion alahan lasketaan kanta kertaa korkeus sijoittuna 2. Eli kanta kertaa korkeus tarvitaan siihen. No, mikä on se tieto, jota tämä tulee palauttamaan, niin sehän on sitten tosiaankin se kannan ja korkeuden tulo jaettuna 2, eli se tulee olemaan desimaaliluku. Mutta mä tiedän myöskin sen, että sen pitäisi olla, 5 kertaa 8 on 40 jaettuna 2, eli se pitäisi olla tasan 20, eikö vaan? Eli tässä on se syöte ja sitten toisaalta tulos, jota mä odotan sieltä tulevaksi. Eli luvun 20 pitäisi täsmätä siihen, mitä tämä kolmion ala tulee tuottamaan. Ja otetaan tämä tulos nyt talteen, vaikkapa nyt sitten ball-muuttujaan, ja laitetaan sinne, onko kolmion ala. Leikitään nyt, että se olisi ton niminen muuttuja siinä. Eli tässä mulla on syöte, ja sitten mulla on tulos. Ehkä nyt olisi voinut kirjoittaa toisinpäin. Laitetaan sinne vaikka itse asiassa niin tälleenpäin, niin se on ehkä vähän loogisempaa. Eli nyt me tällaisella syötteellä odotamme tulosta, jonka pitäisi täsmätä luvun 20 kanssa. Eli nyt mulla on valmiina siinä testitapaus, jonka kautta mun pitäisi niin kuin pystyä tavallaan todentamaan, että onko tämä totta. Ja se toimii meillä myöskin esimerkkinä tämän funktion käyttämisestä. Eli meillä on tässä nyt sitten esimerkki, miten sitä funktiota kutsutaan. Sinne pitää antaa kanta, sinne pitää antaa korkeus, ja se pitäisi palauttaa myöskin sitten luku, joka voidaan verrata tuommoiseen desimaalilukuun. Ja nyt tämän avulla me pystytään alkaa toteuttamaan, tai tämä antaa meille vinkkejä siitä, että miten me voidaan alkaa toteuttamaan tätä funktiota. No, kaikki funktiot täällä konsoliäpissä lähtee aina noilla public statiikeilla liikkeelle tässä meidän kurssilla. Ja nyt me pystytään sitten tässä kahtoon niin, että mitä tämä, olikohan tämä hyvä esimerkki. Rupesin nyt ihan miettimään itsekin tätä. Joo. Pahoittelut. Mä ehkä teen nyt kuitenkin niin, että mä jätän tuon hieman myöhemmäksi. Joo, pahoittelut. Mulla meni ehkä vähän ajatukset tässä sekaisin. Tää saattaa sekoittaa turhaan, niin jätetäänpä tämä heti laitaisi tuohon noin, että jätetään tämä hieman myöhäisemmäksi. Joo, mä ehkä menin pikkusen liian nopeasti tässä. Tehdään kuitenkin tuo slaidilla oleva esimerkki tuossa ensin. Eli käytetään tätä COMTEST-työkalua tämän funktion toteuttamiseen. Totta kai se tuolla tavalla onnistuu, mitä mä tuossa nyt olin tekemässä, mutta tämä on ehkä kuitenkin hieman helpompi hahmottaa. Eli sen sijaan, että me kirjoitettaisiin niitä testitapauksia tuonne mainiin, niin käytetäänkin tällaista työkalua, jonka avulla ne testitapaukset voidaan kirjoittaa sinne dokumentaatiokommenttien sekaan. Ja tässä meitä auttaa tosissaan tuommoinen COMTEST-työkalu. Eli nyt te edelleenkin ollaan tätä kolmioalajutskaa tekemässä. Ja mä nyt menen vähän nopeammin tässä eteenpäin, kun tuli vähän tuhrattua aikaa tuohon. Eli tiedetään niin, että halutaan tehdä kolmion alaniminen funktio. Ja me tiedetään niin, että sinne pitää antaa kaksi informaation palasta, kanta ja korkeus. Ja tosissaan niin se pitäisi palauttaa sitten se kolmion ala niin kuin desimaalilukuna. Ja ennen kuin mä toteutan tätä asiaa, niin tämmöiseen testilähtöiseen kehitykseen, eli sellaiseen ohjelmiston kehittämiseen, jossa funktion toteuttamista ajatellaan testaamisen kautta tai avulla, niin siihen kuuluu sellainen ajatus niin, että tuotetaan tämä funktio syntaktisesti oikeaksi, vaikka se ei vielä tee sitä, mitä me halutaan. Totta kai me nyt voitaisiin tehdä se toteutus tähän, kun se on hyvin yksinkertainen, mutta esimerkin vuoksi mä nyt teen niin, että mä saatan tämän sellaiseen tilaan, että me pystytään tämä ohjelma kääntämään, nyt mulla ei erroreita siellä ole, mutta se ei vielä tee sitä, mitä me halutaan, sen takia, että me voidaan kirjoittaa tänne dokumentaatio valmiiksi, ja dokumentaation lisäksi kirjoittaa myöskin testitapauksia, eli otetaanpas vielä anduuta siitä, niin me nähdään, että kun mä oon asentanut tänne tämän COMTEST-työkalun, niin mä voin kirjoittaa COMT ja painaa tabulaattoria, niin mulle tulee tällainen testialue tänne. Mikä tämän pointti on, tämän testialueen pointti? Tämän testialueen pointti on se, että mä tulen sinne kirjoittamaan tämän testin, jota mä olin kirjoittamassa nyt äsken tänne mainiin. Eli sen sijaan, että kirjoitetaan se tuonne mainiin, niin kirjoitetaan se tänne. Eli jos me kutsumme kolmion alaa kannalla 5 ja korkeudella 8, niin tämmöisen syötteen pitäisi palauttaa luku 20. Ja nyt tähän tulee kolme yhtä suuruusmerkkiä, ja tämä on nyt tätä niin sanottua COMTESTin syntaksia, eli tämä on täsmälleen sama asia kuin 2 on yhtä kuin merkkiä tuolla mainissa, mutta että tämä pieni eroavaisuus nyt tässä kirjoitustyylissä on suhteessa tuohon, kun kirjoitetaan tätä koodia tuonne muualle. Eli tämä on tosissaan nyt tätä COMTESTin syntaksia, mutta vertailu on täsmälleen sama. Tämä vertailun osalta täsmälleen sama ajatus, eli vasemmalla puolella meillä on tässä syöte, eli aliohjelman kutsu, ja sille annettavat argumentit, ja sitten oikealla puolella on se tulos, jota me tästä funktiolta odotetaan. Ja tässä meillä on nyt yksi testitapaus, joka me voidaan nyt laittaa käyntiin. Tuossa slaidilla mulla nyt oli tuon toisen funktion testitapaus, mutta täsmälleen sama idea, ja ei mennä vielä merkkijonoihin. Ja nyt kun me ollaan tämä testitapaus kirjoitettu tänne, niin me voidaan tämän ohjelmointiympäristön avulla katsoa, että pitääkö tämä paikkansa. Ja se tapahtuu täältä kohdasta tests ja kohdasta comtest generate tests. Ja kun nämä testit on generoitu, niin teknisesti ottaen tänne syntyy tämmöinen uusi testiprojekti. Eli toi COMTEST-työkalu luo tällaisen testaaminen testimisen projektin ja sitten luo sinne tämmöistä N-Unit-testausframeworkin tuottamaa koodia tai siinä N-Unit-frameworkissa käytettävää koodia. Tätä ei tarvitse itse lukea, mutta tämä on sen COMTEST-työkalun automaattisesti tuottamaa koodia. Okei. Se on siellä taustalla, me emme ole siitä nyt niin kiinnostuneita tässä kohtaa, mutta ne testit sinne luotiin ja nyt me halutaan sitten ajaa ne testit. Eli run all tests from solution. Eli tehtiin ensin generate test ja sen jälkeen ajetaan nämä testit. Eli mitä tarkoittaa testin ajaminen, niin se tarkoittaa nyt samaa asiaa kuin, että me oltaisiin laitettu tämä main pääohjelma käyntiin ja katsottu, että tulostaako ne oikeat tulokset. Mutta nyt me käytetään tätä run all testsiä, jotta me saadaan se tulos tänne ohjelmointiympäristöön. Hyvä. Ja sieltä tuli nyt niin sanotusti punaista, eli failia. Ja teksti lukee, että one or more tests had errors, one test failed. Ja siellä meillä on rivillä 43 virheellinen läpi menemätön testi. Katsotaan, mikä siellä rivillä 43 on. Eli tuo testi ei mennyt läpi. Ja jos me tosta klikataan, tosta failed in method, bla bla bla, niin me voidaan nähdä, että me odotettiin arvoa 20, mutta todellisuudessa saatiin kolmion alafunktiota kutsumalla arvo 0. Eli odotettiin arvoa 20, mutta saatiin 0. Ja nyt silloin meidän on niin kuin helppo nyt todeta niin, että tuossa se vika oli, ja päättää niin, että mitä tälle asialle nyt sitten tehdään. No tässä tilanteessa me nyt tietysti todetaan niin, että tässä meidän funktion toteutuksessa on se vika, ja sitä pitää lähteä korjaamaan, niin tehdään se nyt valmiiksi. Ja oikeastaan, itse mulla ei tänään ei aivot toimi kyllä näköjään ollenkaan. Mä teen vielä tähän pienen muutoksen, eli mä teen se, näin mun olisi se tuossa alun perin pitänyt tehdä jo, pahoittelut nyt tästä sekoilusta. Eli näin mun olisi se pitänyt tehdä, että mä määrittelen nämä parametrit aluksi intiksi, annan sinne 5 ja 8 syötteenä ja luvun 20 sitten tuloksena. Ja nyt tehdään uudestaan sama juttu, eli generate tests ja run all tests from solution. Ja sen jälkeen täältä rideri nyt sitten näyttää näiden testien antamat tulokset. Ja sieltä tulee nyt vihreät ja success. Ja tässä kohtaa ohjelmoija voi tietysti taputtaa itseään olkapäälle hieman ehkä virheellisestikin, koska tämä meidän ohjelma ei oikeasti tee sitä, mitä pitää. Ja Rider antaa siitä itse asiassa pikku vinkin ja sanoo, että possible loss of fraction, ja kirjoitetaan tänne toinen testi. Eli yksi testi ei vielä riitä mihinkään, kirjoitetaan sinne toinen testi. Jos me laitettaisiin sinne vaikka 4, kanta 4, korkeus 5, hetkinen, eikö nyt meni kuitenkin väärin, laitetaan vaikka 7x3, noin. Eli kanta 7, korkeus 3, 21. Yksi jaettuna kahdella on paljonko 10,5, noin, eli tuommoinen luku sieltä pitäisi saada pihalle. Ja huomaat, että mitään käännösvirheitä tässä ei tule, eli tämä ohjelma ihan hienosti kääntyy, jos mä painan build solution, niin build finished successfully. Mutta tehdään uudestaan tämä testien generointi. Ja testit meni ok, tai siis testit generoituivat ja sitten ajetaan ne testit. Eli käynnistetään tämä meidän testien suorittaminen. Ja nyt saatiin se faili. Eli one or more child failed, ja siellä rivillä 44 tuli error, ja katsotaan mitä sieltä tulee. Eli odotettiin lukua 10,5, mutta funktio todellisesti, kun me sitä kutsuimme, niin palautti meille luvun 10. Eli nyt nähdään niin, että testi ei mennyt läpi, ja nyt meidän pitää taas kerran tutkia niin, että kummassa on vika, onko meidän kolmion alatoteutuksessa vika vai tässä meidän odottamassamme arvossa, eli onko ohjelmoija nyt tehnyt virheen tällä onyhtökomerkin tällä puolella vai tällä puolella. Ja kun me tutkimme tätä meidän funktion toteutusta, niin tietysti todetaan niin, että tässä jakolaskussahan se vika on, eli jos me jaamme inttiluvun inttiluvulla, niin meidän tulos on myöskin inttiluku, ja niinpä silloin meidän desimaaliosa siitä desimaaliluvusta tulee katoamaan tässä jakolaskussa, mikä on tietysti tosi kurjaa ja väärin, ja sen takia meidän täytyy joko tehdä jompikumpi toinen asioista, joko kirjoittaa tänne luku 2.0, eli muutetaan toinen näistä jakolaskun operandeista desimaaliluvuksi, jolloin näiden testit tulee menemään läpi, koitetaan nyt uudestaan ajaa ne run all tests. Taikka vaihtoehtoisesti muuttaa nämä parametrit dopleiksi. Parametrien muuttaminen dopleiksi saattaisi tässä kohtaa olla, olla parempi idea, koska nyt jos me haluttaisiin tehdä funktiosta sellainen, että sitä voitaisiin kutsua myöskin desimaalilukujen avulla, niin nythän tämä ei olisi enää mahdollista. Eli jos mä nyt laitan generate tests, niin sieltä tulee, hetkinen, sieltä pitäisi tulla kaiketi käännösvirhe, run all tests, niin tulee cannot convert from double to int, eli nytten kääntäjä ilmoittaa niin, että tämä ei käy, koska eihän luku 7.5 ole inttiluku. Eli suositeltavampi tapa tässä joka tapauksessa olisi muuttaa nämä parametrit double-tyyppisiksi, ja ajetaan nyt vielä kerran ne testit sieltä. Ja nyt meidän testit ei edelleenkään mene läpi, koska tuo testitapaus joka tapauksessa on väärin. Ja niinpä ehkä mä nyt tuossa lasken nopeasti, että 7.5 kertaa 3.5 on 26.25, ja kun se jaetaan kahdella, niin sieltä tulee tollainen luku. Eli laitetaan sinne 13.125, niin saadaan tuokin keissi menemään läpi. Puhutaan testikeisseistä, kun näitä rivejä tänne kirjoitetaan. Eli nyt meillä on 3 testikeissiä tänne kirjoitettu tähän funktion dokumentaatiokommentteihin. Eli niin kuin tästä nyt varmaan on niin kuin ilmeistä, niin näitä testitapauksia on tänne aika helppo nyt lähteä laajentamaan, ja nämä testitapaukset myöskin pysyvät täällä dokumentaation yhteydessä sitä mukaan, kun tämä mun ohjelma suurenee. Eli nyt jos mä kirjoittaisin tänne uuden funktion public static jotain, niin se ei ikään kuin, nämä kolmion alatestitapaukset eivät sotkisi tämän mun ohjelman koodia. Ja käytännön tilanteessa mä varmaan itse ainakin toimisin niin, että mä laittaisin myöskin tämän dokumentaatiokommentin tänne hieman piiloon tällä tavalla pieneksi, niin silloin se ei ole tuossa viemässä näyttöalaa. Eli tästä on niin kuin useita hyötyjä näiden testien kirjoittamisesta tänne muualle kuin tänne mainiin. Se, että se ei sotke muuta koodia, se pysyy täällä tallessa ohjelman kehityksen aikana, ja vielä ehkä tärkeimpänä se, että ne testit on aika helposti ajettavissa täällä ohjelmointiympäristöön kytketyillä työkaluilla. Hyvä. Tulisiko tästä testausaiheesta kysyttävää ja pahoittelut pienestä sekoilusta? Tosiaan ei ollut tarkoitus nyt tässä sekoittaa teitä, mutta mä nyt vielä kuitenkin mainitsen tästä näin, että tavallaan sama asia olisi, että mä tulostaisin nämä testitapaukset, jotka mä oon täällä nyt kirjoittanut, niin täällä mainin puolella. Eli totta kai mä voisin ottaa nämä 3 kutsua, laittaa ne tänne mainiin ja tutkia totuusarvoja, niiden syötteiden ja odotettujen arvojen välistä vertailua. Totta kai mä voisin täällä ne arvot tulostaa. Mutta itse en näe sitä järkevänä, koska se tosiaan aivan niin kuin turhaan sotkee tätä meidän mainia. Hyvä. Chatissa ei näytä siitä kysymyksiä olevan, jotenka mennään testaamisesta eteenpäin. Ehkä vielä mainitsen tuosta sen, että nyt näitä testitapauksia on siis kirjoitettuna opettajan toimesta siellä demotehtävissä. Ne eivät aina siellä välttämättä näytteille suoraan. Ne saattaa olla piilotettu siellä koodissa tai osa saattaakin olla näkyvillä, mutta joka tapauksessa niin monissa tehtävissä on näitä testitapauksia, ja näiden avulla sitten me teemme sitä automaattista arviointia siellä teidän vastauksille. Eli nyt jos siellä teidän itse kirjoittamassanne koodissa olisi vaikka väärin tehty toteutus nyt esimerkiksi tälle kolmion alalle, niin silloin me ihan käytännössä ajetaan siellä timin puolella näitä testejä, ja sitten me saadaan näitä failed, ja silloin me voidaan niitä pisteitä antaa, ja vastaavasti sitten jos kaikki meidän itse kirjoittamamme testit menee läpi, niin silloin me nähdään niin, että se teidän toteutus on todennäköisesti tehty oikein. Mutta toisaalta te voitte myöskin itse kirjoittaa näitä testejä, ja se on tosi kannustettavaa ja suositeltavaa, että siihen niin omiin itse tekemään ne funktioihin itse tekemiin funktioihin aina kirjoitatte näitä testejä, ja tällä kurssilla nyt helpointa on kirjoittaa ne tällä comtest-tyylillä. En nyt välttämättä suosittele käyttämään tätä n-unittia, vaikka toki sekin mahdollista on, että kirjoitatte näitä assert r equal -komentoja tänne erilliseen testiprojektiin, mutta tämä ei kuulu sinänsä tämän kurssin asiaan, vaikka toki se mahdollista on, mutta ilman muuta tämä comtestin käyttö on niin yksinkertaista ja helppoa, että siihen kannustan tällä kurssilla kyllä. Ja tämän avulla, niin kuin nähdään tässä näin, niin sen ohjelman toiminnan osoittaminen on niin kuin luotettavampaa kuin vain se, että me ikään kuin haphazardisti kirjoitetaan jotakin ja toivotaan, että homma toimii. No selvää on toisaalta myöskin se, että nämä kolme testiä eivät ole missään tapauksessa kattavat nyt ja sillä tavalla niin kuin kaiken pätevät. Eli ilman muuta meidän varmaan nyt pitäisi sitten tehdä jotakin semmoisessa tilanteessa, että molemmat näistä ovat nollia. Ja tietysti nyt tässä tapauksessa varmaan tuloskin on nolla. No tietysti vähän kyseenalaista on se, että jos me annetaan tälle luku miinus ykkönen, niin kysymys kuuluu, että onko olemassa kolmiota, jonka kanta on miinus yksi, ei varmaan ole, mutta periaatteessa me voidaan tehdä nyt tässä tämmöinen laskutoimitus, tai tämä funktio sallii tällaisen syötteen, että kanta on miinus yksi ja korkeus on ykkönen, ja kyllä sieltä se miinus ykkönen ulos pullahtaa, me voidaan nämä testit vielä generoida, ja sitten ajaa myöskin ne testit, eli tästä, jaha, mikä siellä nyt meni? Ei kun totta kai sieltä tulee miinus 0,5. No niin, hyvä. Ihan hyvä, että tuli tämäkin tästä todettua, että virhehän sieltä tuli. Eli tämmöisiä virheitä äkkiä ohjelmoja voi tehdä, ja tämä automaattinen testiausympäristö silloin niistä huomauttaa. Mutta joka tapauksessa niin nyt tällainenkin testi ehkä antaa ikään kuin sille ohjelmoille semmoisia ajattelumalleja, että hei, mitenkäs oikeastaan se meidän kolmioalafunktion pitäisi siinä tilanteessa toimia? Toisin sanoen kannustaa meitä pohtimaan niitä reunatapauksia siinä meidän ohjelmassa. Mitä pitäisi tapahtua jollain hyvin erikoisella syötteellä? Mitä pitäisi tapahtua semmoisella, joka ei olekaan semmoinen tavanomainen syöte, vaan ehkä joku voi olla ilkeämielinenkin käyttäjä, joka antaa jonkun hyvin semmoisen oudon syötteen ja pyrkii mahdollisesti rikkomaan sitä meidän ohjelmaa. Niistäkin tilanteista meidän ohjelman pitäisi pystyä suoriutumaan. No tässä emme nyt lähde tekemään mitään monimutkaista tilanteessa, jossa se kanta onkin negatiivinen, mutta ehkä niin kuin herätteenä vaan teille, että tämmöisiäkin tilanteita se testaus pyrkii sitten kannustaa pohtimaan. Mennään seuraavaan asiaan, eli merkkijonoihin. Merkkijona me ollaankin tässä jo useampaankin otteeseen oikeastaan jo käytetty, mutta mennään nyt sitten käytännössä myöskin siihen, että mikä niiden toimintalogiikka ja tarkempi toiminta tuolla ohjelmassa on. Merkkijonoja tarvitaan useaan eri tarkoitukseen ohjelmoinnissa. Ensinnäkin tapa, jolla me näytetään käyttäjälle jotakin tulostettavaa tekstiä, oikeata tekstiä siellä meidän ohjelmassa, se on se ilmeisin tapa käyttää merkkijonoja. Me ollaan ensimmäisestä luennosta asti tulostettu Hello Worldia ja tällä tavalla sitten tulostettu käyttäjälle merkkijono. Eli se Console of Wrightland tulostaa tämmöisen string-tyyppisen merkkijonon ja se on tietysti varsin ilmeinen tapa käyttää merkkijonoja. No toinen tapa, mitä me ollaan myöskin käytetty, on olla vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa. Me ollaan luettu Console Readline-metodia käyttämällä niin käyttäjältä syötettä näppäimistön avulla. Eli tapa olla vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa, se on toinen hyvin yleinen tapa hyödyntää merkkijonoja. Jos me mennään vaikka jonkin pankkisovellukseen, niin me voidaan syöttää sinne pankkisiirrolle niin kohde pankkitilinumero, ja sekin on merkkijono, jonka se ohjelma täytyy sitten sieltä lukea, eli joku muoto FI jotain, taikka vai vastaavasti sitten syöttää summa, joka on toivottavasti joku järkevä luku. Taikka verkkokaupan tilauslomakkeelle me syötetään oma nimi, osoite ja niin edelleen. Eli tämä on tavallaan ja käytännössä niin tapa olla vuorovaikutuksessa sen käyttäjän kanssa, ja yleensä se tapahtuu tosiaan näppäimistöä hyväksi käyttämällä. Totta kai niitä merkkijonoja sitten, niitä pankkitilin numeroita tai pankkisiirron summia tai osoitteita sitten pitää pystyä tulkitsemaan oikealla tavalla, ja se on sitten taas toinen asia, että miten se onnistuu. Mutta merkkijonoa käytetään, jos se nyt ihan kaikissa ohjelmissa, niin ainakin hyvin, hyvin monissa arkipäivän tietokoneohjelmissa. No kolmas tapa käyttää merkkijonoa on tutkia logeja ja debukkaustietoja, eli kaikenlaisista ohjelmista syntyy hirveästi aina semmoista kirjaustietoa siitä, että mitä siellä taustalla oikeastaan tapahtuu. Me ei olla vielä semmoisia juuri tehty, tai oikeastaan tehty ollenkaan, mutta käytännön ohjelmissa niin pitää pystyä kirjaamaan sitä, että mitä siellä ohjelmassa milläkin hetkellä tapahtuu, jotta me voidaan sitten jäljittää mahdollisia virheitä, ja näitä kutsutaan sitten logeiksi tai debukkaustiedoiksi, ja ne tallennetaan hyvin usein merkkijonoina. Toki muitakin tapoja on, mutta yleensä usein merkkijonoina. Esimerkiksi Teamsissa tallennetaan merkkijonoina vaikkapa semmoinen tilanne, että käyttäjä kirjautuu Teamsiin, niin sitten sinne tietokantaan tallentuu merkkijonona, että minkälainen tapahtuma tämä oli. Itse asiassa nyt täytyypä itse ottaa vähän takaisin, en ole täysin varma, että tallentuuko se puhtaana merkkijonona vai tapahtuuko siinä jotakin käsittelyä välissä, mutta ainakin jossakin vaiheessa se tieto on puhdas, niin sanotusti puhdas merkkijono, niin kuin se sinne tietokantaan tallennetaan. No tämä neljäs kohta on ehkä tämmöinen vähän sitten, joka voi aiheuttaa keskustelua. Eli merkkijonojen avulla voidaan myöskin tallentaa ja manipuloida tietoa. Äsken mainitsin niin, että se käyttäjän logitieto, eli se kirjautumistieto, voidaan tallentaa sinne Teamsin tietokantaan merkkijonona, josta en ole nyt täysin varma, onko näin oikeasti, mutta ylipäätään tietoa voidaan tallentaa merkkijonona. Esimerkiksi jonkun sensorin tilaa, vaikka lämpömittarin antamaa mittaustietoa, voidaan tallentaa merkkijonona, no vaikka lämpötilahan ei ole mikään merkkijono, niin se voidaan merkkijonona tallentaa, taikka jonkun asentosensorin tila, taikka muuta vastaavaa. Eli näitä tietoja voidaan tosissaan sinne johonkin tietokantaan tallentaa merkkijonoja ja myöskin manipuloida näitä merkkijonoja, eli muuttaa muodosta toiseen merkkijonoja hyväksi käyttämällä, vaikka se ei aina olekaan järkevää. Mutta nyt lähdetään sitten kattoon ihan käytännössä näiden merkkijonojen käyttämistä täällä koodissa ja tehdään sitä varten ihan uusi projekti. Tehdään sitten konsole main, annetaan nimeksi merkkijonoja. Tai merkkijonot. Joo, merkkijonoja parempi. No niin. Kooditiedosto sieltä auki ja projekti aktiiviseksi ja lähdetään sinne sitten laittamaan niitä. Eli lähdetään nyt aluksi perusteesta liikkeelle, eli me voidaan määritellä merkkijono salamalla string ja antamalla sitten muuttujalle nimi. Tämähän nyt on jo ennestään tuttua, mutta sitten se sijoittaminen tapahtuu lainausmerkkien sisään, eli muuttujan nimi on yhtä kuin merkki perään ja sitten lainausmerkki, eli tällä tavalla me voidaan sijoittaa tuohon jononimiselle muuttujalle nyt kiinteä merkkijonoarvo. Eli tämä on niin sanottu merkkijonon literaali, eli tänne koodiin kiinteästi kirjoitettu merkkijonon sisältö. Aikaisemmilla luennolla ollaan tehty myöskin sitä, että me luetaan se merkkijono sieltä käyttäjältä. Tehdään se kohta myöskin, mutta että tämä merkkijono nyt me voidaan tulostaa tuonne ohjelman tulostusikkunaan. Eli jos me laittaa ohjelma käyntiin, niin siellä se merkkijono nyt näkyy. Tässä nyt ei sinänsä mitään kovin kummallista ole. No, luetaan seuraavaksi merkkijonon sisältö käyttäjällä, eli tämä readline-metodi nyt palauttaa sitten merkkijonon, eli mitä ikinä se käyttäjä sinne näppäimistöllään syöttää, niin se tallennetaan tuohon jonon muuttujan sisällöksi, ja ennen kuin oikeastaan tulostetaan sitä jonoa, niin kokeillaan nyt, että tämä toimii. Eli nyt tuolla vilkkuva kursori odottaa sitä käyttäjän syötettä, jos me sinne jotakin kirjoitetaan, painetaan enter, niin se syöte sinne jonon muuttujan sisällöksi tallentuu, ja ohjelman suoritus päättyy siihen. Mutta nyt katsotaan, mitä tuo jononmuuttuja nyt sisältää. Eli me saadaan tästä jononmuuttujasta nyt tietoa, ja ensimmäinen, mikä voisi olla kiinnostava, tai no ensinnäkin niin, kun me laitetaan jonoja piste, niin me nähdään tämmöinen aika pitkä lista asioista, mitä tällä jonolla on ominaisuuksia, mitä sillä on toimintoja. Eli tämä piste on tapa päästä käsiksi tämän muuttujan ominaisuuksiin ja myöskin muuttujan toimintoihin. Ja vaikka ensimmäinen asia nyt, mistä mä voisin olla kiinnostunut, voisi olla tämä jonon pituus. Eli jono.length kertoo sen, että kuinka monta merkkiä tämä merkkijono sisältää. viemällä hiiren tuohon päälle myöskin nähdään tämä dokumentaatioboksissa tämä sama asia, eli gets the number of characters in the current string object. Ja minkä tyyppinen tämä asia on, niin se on tietysti aika luontevasti int, se tuossa myöskin lukee. Eli kokonaislukuna saadaan tietoa siitä, että kuinka monta merkkiä tässä meidän kirjoittamassa tekstin pätkässä on, ja tehdäänpä nyt siihen sitten muuttujalle sijoitus, että otetaan se tuonne ylös, ja kirjoitetaan nyt sitten, että annoit merkkijonon, jonka pituus on, ja tämä kyseinen pituusmuuttuja nyt sitten tulostellaan tuohon tekstin merkkijonon perään. Ja nyt tämä keltainen hässäkkä täällä sanoo, että possible system null reference exception, eli tämä on varoitus tuolta riderista, joka ilmoittaa meille siitä niin, että on mahdollista, että tästä readlineista ei tulekaan yhtään mitään syötettä, ja siitä tulee tämmöinen olemattoman merkkijonon poikkeus. Ja periaatteessa me voitaisiin tänne kirjoittaa tämmöinen check expression for null, jolloin siihen tulee tämmöinen pieni if-lause ympärille, jolloin sen ollessa null, niin tätä pituutta ei edes tarkisteta. Mutta otan nyt Ctrl-Z:ää ja luotetaan nyt käyttäjään niin, että sieltä jotakin oikeasti syötettä tulee, mutta tosissaan tuo if-lause olisi ihan hyvä tapa todeta, että siellä ei mitään nullia sitten tuu. Mutta okei, siinä on meidän syöte. Ja nyt tämä ohjelma sitten reagoi siihen niin, että ottaa sen merkkijonon pituuden sieltä ja tulostaa sen tuohon käyttäjälle. Hyvä. Eli sieltä saadaan ominaisuuden length-arvona nyt sitten se luku 19 tietomme. No nyt me voidaan lähteä tätä merkkijonoa tässä manipuloimaan. Ja yksi asia, mitä me voidaan sille tehdä tälle jono-muuttujalle, niin on tehdä toinen merkkijono, joka on se alkuperäinen jono muutettuna suuraakkosiksi. Eli mä nyt valitsen sanani tässä huolellisesti, eli tämä on jono isona niminen muuttu, joka me nyt tässä nyt luodaan, ja muutetaan se alkuperäinen jono merkkijonoksi, tai tarkemmin sanottuna tehdään uusi merkkijono, joka on se alkuperäinen muutettuna suuraakkosiksi. Eli luetaan tämä dokumentaatiokommentti tästä huolellisesti. Eli returns a copy of this string converted to uppercase. Ja silloin se alkuperäinen merkkijono jää koskemattomaksi. Eli jono isona on. Jono isona, noin. Eli siinä tulostetaan sekä alkuperäinen jono että sitten tämä iso merkkijono. Kokeillaan, miten tämä toimii. Noin. Eli kirjoitin vähän lyhyemmän jonon siihen. Alkuperäinen jono näkyy tuossa, se ei ole muuttunut millensäkään, mutta muutettu jono näkyy siinä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä to upper aliohjelma on niin sanotusti pure, eli se ei muuta sitä oliota, eli tätä jono oliota. Eli vaikka tämä to upper on tämän jono olion toiminto, eli mehän päästiin siihen käsiksi kirjoittamalla tämä piste, eli se on toiminto, joka tälle jonolle voidaan tehdä, niin se on kuitenkin tämmöinen niin sanottu pure, puhdas metodi, joka ei muuta sitä alkuperäistä oliota, vaan palauttaa uuden. Eli jos me katsotaan, me voidaan periaatteessa mennä tämän to upper metodin toteutuksen sisään painamalla F12 näppäimistöllä, niin me nähdään niin, että ahaa joo, tämä on näköjään vähän ehkä vaikeasti luettava. Ehkä me menemme tänne, tämä voi olla turhan tekninen dokumentti tuonne luettavaksi, mutta joka tapauksessa niin se toimii sillä tavalla niin, että se luo uuden stringin siellä ja sitten return-lausen avulla palauttaa sen siellä to upper-metodin funktion toteutuksessa. Ja se paluuarvo me otetaan tänne sitten koppi siitä ja tallennetaan tähän jono isona nimiselle muuttujalle. No vastaavasti voitaisiin tehdä jono pienenä ihan samalla idealla, eli to lower-metodia käyttämällä. Ja samoin tämä to lower-metodi on myöskin tämmöinen pure-metodi, eli se ei muuta sitä alkuperäistä jonoa miksikään, vaan palauttaa uuden olion, joka on sitten muutettu pieneksi. Noin. No, testataan nyt sekin. Testataan. Ehkä sitä testataan, se termiä ei pitäisi tässä yhteydessä käyttää. Tämä on juuri sitä manuaalista kokeilemista, mistä tuossa luennolla aikaisemmin puhui, eli ei varsinaista yksikkötestaamista, vaan yksinkertaisesti kokeilemista, että miten tämä meidän ohjelma toimii. Mutta joka tapauksessa niin siellä nyt se Tullower näyttää tekevän sitä, mitä odotettiinkin, ainakin tuolla syötteellä. Hyvä. No ehkä tässä nyt voi sitten kokeilla hieman erikoisia syötteitä, että mitä vaikkapa olisi tämmöinen joku erikoismerkki suuraakkoseksi tai pienaakkoseksi muutettuna, niin nähdään niin, että täsmälleen samahan siitä tulee, eli vain nuo aakkoset muutetaan pienaakkosiksi tai suuraakkosiksi, tuommoisia erikoismerkkejä. Ainakaan näitä erikoismerkkejä nyt ei muuteta yhtään miksikään noilla to upper tai to lower -metodilla. No mihin tämmöisiä to uppereita, to lowereita voisi tarvia, niin jos olette koskaan käynyt Google-hakukoneessa, niin varmaan olette nähnyt niin, että hakusana suuraakkosilla kirjoitettuna antaa itse asiassa täsmälleen samat tulokset kuin pienaakkosilla kirjoitettuna. Eli siellä taustalla ne hakutermit muutetaan varmaankin tällä tulloverilla, en tiedä tarkasti, mutta jommalla kummalla tavalla saman muotoisiksi kirjaimiksi, eli saman kokoisiksi kirjaimiksi, ja tehdään se haku sitten käyttämällä niitä pienaakkosia. Eli sillä siinä mielessä sitten kirjain koolla ei siinä hakutulosten tapauksessa ole väliä. Korjatkaa, jos se on väärässä mun käsittääkseni Googlessa haku, ainakaan aikaisemmin niin tuolla haettavan termin kirjain koolla ei ollut väliä. Mä teen tänne toisen string-olion, annetaan siihen tämmöinen literaali sisältö, eli koodiin kiinteästi kirjoitettu arvo. Laitetaan sinne nyt tommonen merkkijono sisälle ja lähdetään tutkimaan tätä nyt tarkemmin. Eli mistä tämä Pekka Puupää oikeastaan koostuu, niin sehän koostuu useasta tällaisesta merkistä, eikö vaan? Ja jos me nyt palotellaan tämä Pekka Puupää tänne kommentteihin, niin me voidaan palotella se siten, että ensimmäinen merkki on tämmöisessä niin kuin nollapaikassa ja toinen merkki on ykköspaikassa ja niin edelleen. Ja miksi mä näin tein, niin tätä paikkanumeroa kutsutaan indeksiksi. Ja jokainen näistä indeksistä sisältää yhden merkin. Esimerkiksi indeksissä numero 2 on merkki K, eikö vaan? Ja nyt mä ihan huolellisesti kirjoitan tämän K-merkin tämmöisiin yksittäisiin hipsuihin, eli toi merkki, joka on tuossa enterin vasemmalla puolella. No, katsotaan, mitä sieltä löytyy. Eli tulostetaan näytölle sieltä Pekka toinen jono nimisestä muuttujasta paikasta 2 oleva merkki. Eli tämmöisen hakasulkunotaation avulla me päästään siihen indeksiin käsiksi, joka sisältää jonkun asian, tässä tapauksessa tietysti sen merkin K. Ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Noin, eli siellä oli nyt se Pekka Puupään indeksissä 2 oleva merkki. Mitä muuta me sillä merkillä voidaan tehdä, niin me voidaan ottaa se car-tyyppiseen muuttujan talteen. Eli otetaan sieltä toinen jono, tuolla se oli toinen jono paikassa 2 oleva merkki talteen muuttujan, jonka tyyppi on car. Eli nyt jos mä maalaan tämän alueen tästä, toinen jono hakasulussa 2. Okei, toi itse asiassa toi rideri ei näköjään näytäkään sitä ihan oikein. Tossa kohtaa se näyttää sen oikein. Eli jos mä vien tähän kakkosen päälle tämän kursori, niin sieltä tulee toi sana car esiin. Eli nyt tämän maalatun alueen tyyppi on nimenomaisesti car. Eli se on yksittäinen merkki, jonka tyyppi on car, ja siinä se nyt on. Laitaisi tuohon pieni kommentti, eli se on sen paikassa 2 olevan merkin tyyppi, niin kuin tietysti minkä tahansa muunkin paikasta olevan merkin tyyppi. No me voidaan myöskin etsiä merkin sijaintia tuossa jonossa. Eli nyt me havaitaan niin, että vaikkapa A löytyy sieltä jonosta. No mistä kohtaa se löytyy, niin se löytyy kohdasta 4. Eiks vaan? Me voidaan kysyä tältä ohjelmalta, että mistä kohtaa tässä meidän ohjelmassa löytyy merkki A. Ja kysytään se tämmöistä index of -metodia käyttämällä. Eli tämä toinen jono oli jo, sillä on tällainen index of metodi, joka palauttaa reports the zero-based index of the first occurrence of the specified character in the string. Eli palauttaa niin sanotun nollapohjaisen sijainnin A-merkin ensimmäistä ilmentymästä, tai sen merkin, jota me tuolla ollaan annettu. Ja nollapohjainen tarkoittaa tosissaan sitä niin, että tämä ensimmäinen paikka on nolla. Tämä on tietysti tärkeää nyt muistaa ja huomata niin, että ohjelmoinnissa yleensä aina paikka laskuri lähtee nollasta liikkeelle. No nyt me tässä tietysti ihan selvästi nähdään, niin se on siellä nelospaikassa, mutta otetaan se nyt tuonne talteen. Tämä on tosiaan intti-luku ja tallennetaan se tuommoiseen int-muuttujaan. Tutkitaan, missä indeksissä A-merkki ensimmäisen kerran esiintyy. Noin. Ja tulostetaan nyt tulos sitten sinne ruutuun. Jonossa toinen jono, merkki A, esiintyy ensimmäisen kerran paikassa. Mikä se nyt olikaan? Tuli vähän pitkä rivi, mutta paikka oli se meidän muuttujan nimi. Noin. Eli siellä paikassa se esiintyy ensimmäisen kerran. Ja näyttäisi olevan sitä, mitä odotettiinkin. No nyt tämä oli tietysti vähän hölmö esimerkki, koska me oltiin se Pekka Puupää annettu täällä niin sanotusti literaalinen, eli totta kai me tiedetään niin, että se on siellä paikassa 4. Mutta tehdäänpä nyt vähän erilainen ohjelman jatko tälle. Eli kysytään nyt käyttäjältä jotakin syötettä, se sinne kirjoittaa mitä kirjoittaa, me emme tiedä sitä. Ja sitten pyydetään siltä myöskin etsittävä merkki. Eli laitetaan näin, että annapas käyttäjäni merkki, jota haluat etsiä. Pyydetään sitä syötettä käyttäjältä. Merkki jonon lukumetodilla, eli konsoli readlinella tallennetaan tulos muuttujaan etsittävä merkki merkkijonona konsole.readline-metodilla. Ja nyt täytyy niin kuin tässä huomata niin, että tämä readlinehan palauttaa siis merkkijonon. Meidän täytyy ottaa se tutkittava merkki talteen merkkijono-tyyppiseen olioon, merkkijono-tyyppiseen muuttujaan, ja sitten sen jälkeen ottaa ensimmäinen merkki siitä käyttäjän antamasta syötteestä, jotta me saadaan se car-tyyppinen olio sieltä esiin. Me ei voida sieltä käyttäjältä pyytää niin kuin yhtä merkkiä tällä tavalla. Meillä on yksi toinen tapa sitten siihen, mutta katsotaan sitä vähän myöhemmin. Eli me voidaan sieltä ensimmäinen sijainti ottaa nyt tuolla tavalla. Hyvä. Ja nyt tehdään samaa kuin tuossa aikaisemmin, eli etsitään se paikka sieltä käyttäjän antamasta syötteestä. Eli paikka etsitään toisen jonon index of metodilla, ja mikä se meidän etsittävä merkki on, niin se on nyt meillä tallessa tuossa etsittävä merkki nimissä muuttujassa. Etsitään jonosta ensimmäinen esiintymä siitä merkistä, jonka käyttäjä antoi. Noin. Tuli vähän nyt ehkä paljon kirjoitettua tuota tekstiä kerralla, mutta laitetaan vielä se tulos sinne. Eli jonossa toinen jono merkki, jota etsitään, se on tietysti nyt sitten se etsittävä merkki. Esiintyy ensimmäisen kerran paikassa paikka. Joo, pahoittelut, että tuli nyt vähän ehkä turhan pitkästi tuota tekstiä tuohon, mutta katsotaan mitä siitä nyt, miltä se näyttää. Noniin, eli nyt me odotetaan hetkinen muuta. Antti, Jussi, joo, eli tuo se jono, josta etsitään, ja sitten etsittävä merkki voisi olla nyt vaikkapa i. Niin kuin nähdään, niin meillä on tässä niitä kaksi kappaletta, mutta tämä index of palauttaa sen paikan, jossa se ensimmäisen kerran esiintyy. Tässä tapauksessa se esiintyy paikassa 4. Tämä on nyt ehkä vähän huono esimerkki, kun tuo sekä ensimmäinen että toinen kerta niin on tuo paikka 4 siellä, mutta koitetaan vaikka toista syötettä. Laitetaan sinne Antti-Jussi edelleen ja etsitään vaikka merkkiä Ö. Ja nyt nähdään niin, että sitä ei tuossa tietenkään ole. No mitä tapahtuu? Okei, siellä tuli tämmöinen tulos, jonossa Antti-Jussi esiintyy merkki. Mikä se muuten näyttää tuossa? Aa, tässä on taas se sama ongelma, joka oli aikaisemminkin, että nämä ääkköset ei tulostu tänne konsoli, integroituun konsoli-ikkunaan. Se on vähän nyt harmi. Mutta joka tapauksessa niin öötä ei sieltä löydy ja me saatiin sieltä tämmöinen tulos. No tämähän on nyt vähän kyseenalaista niin, että onko mitään järkeä sanoa tässä ohjelmassa niin, että jonossa bläbläblää esiintyy merkki paikassa -1. Että eikö luontevampaa olisi sanoa niin, että sitä merkkiä ei löydy. Ja korjataanpas tämä tilanne juurikin niin, että tehdään tuosta käyttöliittymästä hieman mielekkäämpi. Eli jos se löydetty paikka on -1, toisin sanoen sitä ei löydy. Miksi -1? No sen takia, että jos mä menen tuohon index of-sanan kohdalle, niin mä näen täältä dokumentaatiokommentista, että se positio palautetaan sieltä, jos se löytyy, se etsittävä merkki. Mutta jos se ei löydy, niin sieltä palautetaan -1. Eli tässä on tosi tärkeää oppia lukemaan näitä dokumentaatiota, mitä siellä funktio oikeasti tekee. Ja vastaavasti tietysti itse kirjoittamaan niitä omien funktioiden dokumentaatioita, joita itse muistetaan, että mitä meidän omat funktiot tekee. Mutta tämä on nyt se C-Sharpin sisäänrakennettu index of metodia, sen dokumentaatiota tässä nyt tutkitaan. Eli jos se paikka on -1, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että merkkiä ei silloin löydy. Merkkiä etsittävä. Tämä on tosi ärsyttävää nämä isot laatikot, kun näin niin kuin nyt se mun oikeasti haluama juttu on tuolla boksin alla. Tämä on todella ikävää tämä. Todella ikävää tämä Riderin toiminta tuolta osin. Eli merkkiä, etsittävä merkki ei löydy. Laitan siihen huutomerkki perään. Mutta muussa tapauksessa, mikäli se merkki sieltä löytyy, niin tulostetaan, että merkki löytyykin ja sijaitsee paikassa paikka. Noin. Ja nyt testataan toimintaa. Sinne annetaan se syöti ja etsitään merkkiä. Pistetään nyt vaikkapa viiva. Se on ihan yhtä lailla merkki kuin mikä tahansa muukin merkki. Ja se sieltä löytyy. Tuo tulostus on itse nyt vähän turha tuossa. Otetaanpa se 7 pois siitä. Noin. Jätetään vaan se ehdollinen tulostus sinne. Hyvä. No niin, eli nyt katseltiin merkkijonoja tässä ja tutustuttiin merkkijonon perustoimintaan, eli miten merkkijonolle sijoitetaan arvo. Ja ehkä mä voisin vielä tähän yhden jutun lisätä, unohdin sen tuossa aikaisemmin tehdä, että sen lisäksi, että me voidaan siis sijoittaa merkkijonoon tällä tavalla suoraan tuo literaali arvo, niin totta kai me voidaan myöskin yhdistää siihen asioita. Eli me voidaan yhdistää kaksi merkkijonoa toisinsa tämmöisellä tavalla, eli plus-merkkiä käyttämällä. Ja silloin tästä muodostuu uusi merkkijono, joka sitten sijoittuu tuohon jonon muuttujalle. Katsotaan nyt ohjelma käyntiin laittamalla, että sieltä se yhdistetty merkkijono kyllä tulee noin. Hyvä. Eli se on myöskin tapa luoda merkkijonoja täällä C-Sharpissa. Totta kai mä olisin voinut tähän itse syöttämään jonoon myöskin laittaa jonkun lisäkkeen tänne perään. Eli sen lisäksi, että me luetaan käyttäjältä syöte, niin me voidaan tunkea sinne plusmerkin avulla jotakin ekstraa. Katsotaan nyt, mitä siitä tapahtuu. Eli jos mä nyt laitan tuohon vielä sen oman nimeni, niin silloin se jono sisältäisi sen hiphein sinne perään. Mutta okei, eli tuolla plusmerkillä voidaan sitten merkkijonoja yhdistellä. Laitetaan siitä nyt kommentti vielä plusoperaattorilla. Käytännössä siellä taustalla tapahtuu semmoinen asia niin, että näistä kahdesta merkkijonosta luodaan yksi uusi stringi siellä tietokoneen sisällä, ja se uusi string oli jo sitten sijoitetaan tähän jonomuuttujana arvoksi. Hyvä. No joo, semmoinen pikku lisäys siihen, mutta nyt ollaan käyty tämän päivän asiat läpi, Eli siellä chatissa ei näytä kysymyksiä olevan, jotenka päätellään oikeastaan tämän päivän luento. Tähän vähän ollaan etuajassa, mutta ei se mitään. Kiitoksia mukaanalosta ja ei muuta kuin palataan huomenna asiaan uusin aiheen. Moikka!